Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, naš župan. Tokrat se bomo potepali po Ilirsko-Bistriškem. Z nami je gospod Gregor Kovačič, pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio 94.
Marsikatere občine so že včeraj začele praznični december, kako je pri vas?
O, soboto smo prižgali lučke, otvorili drsališče, to zadevo organizira pri nas turistično-informacijski center. Bilo je veliko ljudi, bil je tudi Miklavž Semen z različnimi ponudniki. Lučke smo prižgali ob velike euforije otrok, če posebej, tako da zdaj bo približno en mesec in še malo več drsališča odprto. Nekaj novosti je letos, kot sem bil seznanjen. Sponzorski torki, recimo, se mi zdi v redu zadeva, ko različne podjetja sponzorirajo drsanje otrokom, pa mislim, da tudi Zero Waste lahko kupiš kozarček, ki ga vedno uporabljaš na drsališču. Lahko ga vzameš domov, če pa ga ne rabeš, pa ga vrneš, pa dobiš kaucijo nazaj, tako da se veselimo veselega decembra.
Lepo, jaz sem se pa spomnila, ko ste rekli, da je bil Miklavž Semen. Se mi zdi, da je občina Ilirska Bistrica ena izmed tistih v regiji, ki bolj podpirajo svoje rokodelce.
Ja, se trudimo in smo tudi nekaj aktivnosti kot občina v tej smeri naredili in poskušali. Tako smo tudi na bistriški tržnici že imeli domače rokodelce. Bi si pa želeli v bistvu še več tega in predvsem, da bi rokodelci prepoznali to prednost združevanja, da bi lahko mogoče enkrat bodočo si zaživel tudi nek rokodelski center v Ilirski Bistrici. Kar nekaj mojstrov je domače obrti, takšne in drugače, in bi bilo škoda, da tega ne prezentiramo na ven oziroma da tega ne postavimo na nek višji nivo.
Na eni strani rokodelski center, mogoče še to, na drugi strani pa podjetniški inkubator, ne? Kako gre pa tam?
Drži, podjetniški inkubator, zaključujemo, bom rekel, še zadnja faza opremljanja prostorov, to gre res za veliko naložbo, 2,5 milijona vredno naložbo, če se je država sofinancirala 1,6 milijona evrov. Do konca leta bodo vse malenkosti v stavbi zaključene, tako da bi lahko z novim letom začeli s programom, verjetno ne takoj na začetku, ker podjetniški inkubator mora zaživeti programsko, to je tisto, kar je najbolj smiselno. Je pa za razliko od marsikaterega druga inkubatorja, je podjetniški inkubator, Ilirska Bistrica mu lahko rečemo, tako da nudi prvič možnosti inkubiranja podjetjem v teh mehkih delih, kot pisarniški del, pa s co-working in tako naprej. Imamo pa tudi 3 proizvodne prostore, ki nudijo pa tudi to možnost startupov na tem področju, pa še skupni prostori, možnosti za prezentacije izdelkov, konferenčni prostor in tako naprej.
Kdo pa bo tisti, ki bo za vsebino poskrbel?
Se še nismo odločili. Mi se že kar nekaj časa ukvarjamo s tem, kdo bo delal program za sam inkubator. Namreč ne želimo imeti prazne stavbe, želimo, da bi stavba zaživela v polni luči in iščemo najboljšo možno rešitev, ker res vidimo podjetniški inkubator kot generator novih idej, startupov, nekaj, kar bo spodbudilo podjetniško miselnost v občini Ilirska Bistrica in marsikaterega, bom rekli, z dobro idejo, ki pa ne ve, kako začeti, spodbudila k temu, da začne svoj posel. Po drugi strani pa vidimo tudi podjetniški inkubator kot in center srečevanja različnih podjetnikov, tudi tistih, ki so danes že uspešni podjetniki, tudi velikih podjetij, da bi se ustvarjale podjetniške sinergije, ki bi bili v korist občankam in občanom, ampak treba gledati širše in celotni regiji.
Doktor Gregor Kovačič je z nami, gospod Kovačič, seveda Ilirska Bistrica je deležna zdaj kar široke pozornosti slovenske zaradi načrtovanih vetrnic nad mestom. Nekateri razumejo, da jih ne želite. Se mi zdi, da je tudi veliko takšnega javnega mnenja, vsaj po Sloveniji, da odkot pa bomo vendar dobili elektriko. Vsi bi jo imeli, pa nihče ne bi imel vetrnic pri sebi.
No ja, nažalost smo poznani tudi po tem, ampak občanke in občani so na javni predstavitvi predloga državnega prostorskega načrta za vetrno polje na Ilirsko Bistrico jasno pokazali, kakšno je njihovo mnenje. Ljudje se vedno bolj zavedajo vrednosti naravnega okolja oziroma neke kulturne pokrajine, ki se je skozi stoletja vzpostavila na različnih območjih in to jim pomeni veliko. In niso pripravljeni tega dati za to, da bo nek zasebni investitor tam na mestu neke velike objekte in s tem onemogočil kakršen koli drugačen razvoj tega območja. Temu stališču občanke in občanov je sledil tudi občinski svet, je sprejel zelo pomembne sklepe. Prvič zelo jasen sklep, argumentirane sklepe, da o tem govorimo nekaj na pamet, da nasprotuje pobudi državnega prostora prostorskega načrta za omenjeno vetrno elektrarno, ampak da tudi nasprotuje postavljanju teh vetrnih elektrarn, ker to so ogromni objekti, kjerkoli na območju občine Ilirska Bistrica, ker občina Ilirska Bistrica je zelo razpršeno poseljena in kakorkoli, kjerkoli bi bile, bi imele vpliv. Mi smo izpostavili 4 ključne argumente. Ta državni prostorski načrt posega na območje Nature, drugič, nimamo pravnega varstva za nizkofrekvenčni hrup v Sloveniji, zato tako umeščanje sploh ne more priti poštev. Tretjič, gre za vodovarstveno območje in četrtič, gre za vizualno devastacijo pokrajine, če postavljaš v odprt teren, ki je res čudovit, tako visoke in velike objekte, govorimo, treba ponoviti, objektih visokih 250 metrov. In potem rečejo, da nesreče se nikoli ne dogajajo, 10 dni nazaj je padla dol manjša vetrnica v zaledju Splita pri Dugopolju, ne, tako da se dogajajo in potencijalna nevarnost potem za pitno vodo je tukaj, če pade vetrnica dol. Se odkje bo elektrika, jaz vsakega vprašam, ki postavi ta argument, prvič ga vprašam, a potrebuješ ti, slehernik, še kaj več elektrike? Potem se že prvič zamislijo, drugače pa, kar se tiče same energije, mislim, da bi mogla država, in tako piše tudi v strateških dokumentih, precej več narediti na ukrepih za učinkovito rabo energije, vse to piše. Prva točka je so učinkovito rabo energije, šele potem so OVE. In tudi pri OVE se moramo, oziroma obnovljivih virih energije, se moramo odločiti, kaj želimo in kje želimo. Zakaj pa ne bila Slovenija ena od držav, ki bi rekla, lejte, po Evropi ste povsod postavili vetrne elektrarne, naša razprašena poselitev tega ne dopušča, bomo šli po drugi poti. Zakaj moramo vedno kopirati? Vsi nam dajo za zgled Nemčijo, pa Dansko in tako naprej, ampak veste, samo v Nemčiji je 1900 civilnih inicijativ proti vetrnicam. Zato ni nič čudno, da se ustanavljajo tudi pri nas v Sloveniji in občanke in občani so ustanovili civilno inicijativo Snežnik, ki deluje na področju proti vetrnicam, tako da jaz pozivam se občanke in občane, da se ti civilni inicijativi tudi pridružijo, ker na tak način lahko postanejo civilna inicijativa tudi stranka v postopku, če bi slučajno postopek državnega prostorskega načrta šel naprej. V vsakem primeru pa kdor se ne strinja s temi projekti, lahko podpiše peticijo proti.
Dr. Gregor Kovačič je z nami in gospod Kovačič, občinski svetniki in svetnice so potrdili proračun občine Ilirska Bistrica za leto 2025, pa bi vas prosila za tiste glavne poudarke.
Ja, prejšnji teden smo potrdili občinski proračun. Proračunski proračun je, mislim, da težak 28 milijonov evrov. Je zelo investicijski, med glavna investicija, ki se bo začela v bistvu v letu 2025, je gradnja prizidka in pa telovadnice k osnovni šoli Dragotina Ketija. Tukaj je v proračunu za naslednje leto rezerviranih več kot 5 milijonov evrov. Od tega nekaj čez 3 milijone državnih sredstev, smo bili uspešni na različnih razpisih. Sicer pa tudi druge investicije, ki bodo potekale nekaj na osnovni infrastrukturi. Veliko denarja bo namenjeno tudi za načrtovanje in projektivo, ker namreč pred 11 drugimi primorskimi občinami smo stopili v skupen projekt povezovanja vodovodov in odpravljanja vodnih izgub in je treba v bistvu pripraviti ustrezne načrte za prepotrebno obnovo vodovodnega omrežja v naši občini. Nadaljuje pa se nekatere že druge začete investicije gradbene, kot je gradnja gasilskega doma v Podgradu, pa vaškega doma v Podgrajah. Nekaj cest je, notri smo dali tudi ureditev cestišča na državni cesti, ampak tukaj še nismo dobili potrditve strani ministrstva, da bi to lahko šlo drugo leto. Nekaj sredstev je namenjenih za projektno dokumentacijo, tukaj je pomembno za ureditev industrijske cone Plama, namreč občina Ilirska Bistrica ima en velik del industrijske cone Plama, ki ni urejen in je treba to urediti, da bi potem lahko pritegnili zanimive investitorje v naš prostor. Pa še eno področje bi omenil, pa verjetno sem še kaj zelo pomembnega tudi pozabil, stanovanjska gradnja. Pri stanovanjski gradnji je kar nekaj sredstev namenjenih prvič za nakupene stavbe, ker bi lahko gradili stanovanja in pa za projektirane, ker objavljeno javno naročilo oziroma boljše povedano, javni natečaj, ki ga je občina Ilirska Bistrica razpisala skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije za ureditev stanovanjske soseske pod hribom. To bo v bistvu prvo celovito urejanje stanovanjske soseske po več kot 40 letih v občini Ilirska Bistrica in sicer na območju nekdanje tovarne organskih kislin. Lepa lokacija, umeščena nekje med hribom Svobode, ki je sredi, ki deli mesto na dva dela, železniško postajo, avtobusno postajo na drugi strani in pa že obstoječim, bomo rekli, stanovanjsko-bivalnim delom Trnovega. In tukaj si nadejamo ene lepe arhitekturne rešitve in potem skupaj s stanovanjskim skladom Republike Slovenije skupno investicijo v javna najemna stanovanja.
To je bila današnja oddaja na Župan. Najlepše se vam zahvaljujem, gospod Kovačič, za obisk in srečno.
Hvala enako.